Axşamımız Xeyir Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbəlov. Bu proqram canlı olaraq həm də qısa dalğadan başqa peyk vasitəsilə də yayımlanır Türksatda və Hotbird-də. Bakıdakı Türk məscidinin qapısı niyə bağlandı? Hökumət deyir ki, təmirdədir.
İnanılıcı deyil. Ona görə ki, bu məscid içində biz hər gün oruq. Burada təmir etdik, biz bir şey görməmişik.
Amma bunu Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə məlumatlardan sonra Azərbaycanla Türkiyə arasında soyuyan münasibətlərin davamı adlandıranlar da var.
Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri 2004-cü ildən soyumağa başlayıb. Bu haqda müstəqil ekspertin şərhi. Və okeanın o tayında yayılmağa başlayan donuz qripi xəstəliyi niyə quş qripindən betərdir?
Donuz qripi xəstəliyinə görə ölkəmizdə epizodik vəziyyət sabitdir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən donuzçuluq təsərrüfatları qapalı iş rejimində fəaliyyət göstərirlər.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərlərin Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yaz sessiyasında Azərbaycandakı referendumla bağlı memorandum hazırlayan Paul Villenin qısa məruzəsi dinlənib. Amma aprelin 27-sində başlayan sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı ayrıca müzakirə daxil olunmayıb. Hazırda Strasburqda olan əməkdaşımız Məlahət Nəsibova məlumat verir ki, sessiyanın ilk günü Moldova və Çernogoriyada keçirilən seçkilərlə yanaşı Azərbaycandakı referendumla da bağlı qısa dinləmə olub. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Almaniyadan olan üzvü Joachim Hörst bildirib ki, Azərbaycanda seçicilər öz işlərini, yəni nəyə səs verdiklərini yaxşı bilirlər. Başqa bir parlament üzvü Michael Hongkong isə çıxışında Parlament Asambleyasının Azərbaycandakı referenduma az diqqət ayırmasından şikayətlənib. Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçirilib. Həmin referendumla bir nəfərin dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilməyinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Bakıda Türk məscidi kimi tanınan məscidin bağlanması bərpa işləri ilə bağlıdır. Bu barədə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyeva bildirir ki, təmir başa çatandan sonra məscid fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Onun dediyinə görə məscidin yerləşdiyi ərazidə geniş bərpa işlərinin aparılması planlaşdırılır. Ona görə də məscidin fəaliyyətinin dayandırılması zərurət kimi ortaya çıxıb. Türk məscidi kimi tanınan məscid aprelin 25-də günorta namazından sonra bağlanıb. Paytaxtın mərkəzində Yasaman rayonundakı başqa bir məscid isə aprelin 27-sindən sökülür. Rəsmilər məscidin qanunsuz tikildiyini deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünya Səhiyyə Təşkilatından verilən məlumata görə bir neçə il əvvəl yayılan quş qripi ilə müqayisədə indiki donuz qripinə qarşı mübarizəyə dünya daha çox hazırdır. Təşkilatın icraçı direktoru Kejil Fukuda artıq donuz qripinə qarşı peyvənd də hazırlandığını bildirib. Meksikada yeni yayılan donuz qripindən 100-ə yaxın adam həlak olub, 1300 nəfər isə bu virusa yoluxub. Birləşmiş Ştatlar və Kanadada da yoluxma halları qeydə alınıb. Meksika hökuməti bütün ictimai tədbirləri təxirə salıb. Birləşmiş Ştatlarda səhiyyə sahəsində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Prezident Barack Obama bildirir ki, narahatlıq olsa da təlaşa əsas yoxdur.
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
Biz donuz qripi ilə bağlı Birləşmiş Ştatlardakı vəziyyəti yaxından izləyirik. Bu narahatlığa ciddi əsasdır. Amma təlaşa səbəb olmamalıdır. Səhiyyə Nazirliyi öz sahəsində fövqəladə vəziyyət elan edib. Bu, Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obamanın fikirləridir. Azərbaycan da aprelin 27-sindən Meksika və Birləşmiş Ştatlardan ət məhsulları gətirilməsinə qadağa qoyub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat katibi Yolçu Xanvəli məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə Meksikadan Azərbaycana ət məhsulları gətirilmir. Birləşmiş Ştatlardan isə bir neçə ay əvvəl toyuq budu gətirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyinin xüsusi polis dəstəsi aprelin 27-sində Serbiyanın şimalında Albanlara evlərin tikilməsini dayandırmaq istəyən və ora hücum edən yüzlərlə qəzəbli Serbi dayandırmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib. Polisin nümayəndəsi bildirir ki, Serblərin tikintiyə hücumu və onlara qarşı polisin tədbirlərində yaralanan olmayıb. 2008-ci ildə Avropa Birliyinin xüsusi polis dəstələri BMT-nin qərarı ilə Kosovanın şimalındakı etnik cəhətdən ikiyə bölünmüş Mitrovica şəhərinə nəzarəti ələ alıb. Ötən şənbə günü baş verən hücumda NATO-nun sülh mühafizə qüvvələri və yerli polis də Avropa Birliyinin polis dəstələrinə kömək edib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek, bize gönder.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bakıda bir məscidin qapısı bağlandı, o birisinin bəxti. Şəhidlər xiyabanındakı Türk məscidində ibadət təmir səbəb gətirilərək dayandırılıb. Yasamal rayonunda isə Məhəmməd Peyğəmbər məscidini sökürlər. Burada siyasi motiv axtarmaq olarmı, yoxsa bu sırf hüquqi və ya texniki məsələdir? Əlbəttə, nəzərə alsaq ki, axır 15 ildə Azərbaycanda yüzlərlə məscid tikilib və indi onların sayı 1500-dən çoxdur, onda iki məscidin aqibəti kimlərəsə kiçik görünə bilər. Amma bu məscidlərdən birinin son beynəlxalq siyasi qalmaqalın qurban olduğunu deyənlər də var. Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı qulasıq.
Bakıda Şəhidlər xiyabanındakı Türk camisi kimi tanınan məscidin fəaliyyəti aprelin 27-sindən dayandırılıb. Məscidin qapı və pəncərələrinə vurulan elanda bunun təmirlə bağlı olduğu bildirilir. Amma ibadətə gələnlər nədənsə bu elana inanmırlar. Onların bəziləri hesab edirlər ki, bu dindarların bir yerə yığılmasından yaranan narahatlıqla bağlı ola bilər.
İnanılıcı deyil. Ona görə ki, bu məscid içində biz hər gün oruq. Burada təmirə ehtiyac biz bir şey görməmişik. Normal məsciddir. Proto gördüyünün eyni əlaqədərsə bu məscidə istəmirlər ki, cəmaat namaz qılsın.
Amma bunu Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması barədə məlumatlardan sonra Azərbaycanla Türkiyə arasında soyuyan münasibətlərin davamı adlandıranlar da var. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə burada bir müəmma görmür. Komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmailov deyir ki, Türk camisi kimi tanınan məscidin təmirə dayanmasından xəbərdardırlar.
Amma nə vaxt konkret təmirə başlanılır və təmir nə qədər sürəcək, bunun ancaq onu işi inşaat işini aparan adamlar deyə.
Məscidin hansısa siyasi bir məsələ ilə əlaqədar bağlanması barədə yayılan məlumatlar da komitə ciddi qəbul eləmir. Yer gəlmişkən bu tüm məlumatları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi də təqsib eləyir. İlahiyyatçı ekspert İrşad Miri də məscidin iki ölkə arasındakı münasibətləri aidiyyatı olan bir məsələ saymır. O isə bilir ki, məscidlərin bağlanması məscidlər ətrafında bir sıra qaranlıq hadisələrin cərəyan etməsi çoxdankı məsələdir. Onun sözlərinə görə Qarabağ mehmanxanasının yanındakı yataqxananın həyətində hər cümə xeyli adam ibadətə yığılmış. Bir həftə əvvəl Türk camisinə təmirlə bağlı vurulan elan həmin yataqxanaya da vurulub.
Cümə günü ora getdiyimiz zaman bir saat əvvəl onun da qapısına eyni məzmunlu, deyək ki, təmirlə əlaqədar bir elanın vurulduğunu soruşduq. Sadəcə yaxınlaşıb məlumatı dəqiqləşdirəndə dedilər ki, bizə belə bu şəkildə hərəkət eləməyimizi tələb eləyibdilər.
Yaşad Müri deyir ki, bir müddət əvvəl əzanla bağlı problemlər var idi. Daha sonra Bakıdakı Əbubəkir məscidində iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayış törədildi. Elə həmin hadisə nəticəsində də məscid bu günə qədər bağlıdır. Elşad Müri deyir ki, məscidlərlə bağlı məsələyə rəsmi münasibət açıqlanmayana qədər o bu barədə konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkir. Ötən gün isə hələ istifadəyə verilməyən Yasamal rayonundakı Məhəmməd Peyğəmbər məscidi tamamilə sökülüb.
Gör nə günə qoyublar məscidi. Məscidi Allahın evini. Bundan böyük Allahsızlıq olar.
Bu Bakıda hələ istifadəyə verilməmiş sökülən Məhəmməd Peyğəmbər məscidini tikdirən vali Mövsümovdur. Vali Mövsümovun sözlərinə görə məscidi 3-4 il əvvəl tikməyə başlayıb və ötən ilin oktyabrına qədər ona tikintinin qanunsuzluğu barədə heç bir kəlmə söz deyilməyib. Vali Mövsümov bildirir ki, məscidlə bağlı problemlər onların qonşuluğunda yeni ticarət mərkəzinin özünün qazılmasından sonra başlayıb.
Burada böyük biznes center tikilir, məscid də ona mane olur. Bir də mən bunu görürəm.
Yasamal rayon məhkəməsi ötən ilin noyabrın 28-də rayon icra hakimiyyətinin iddiası əsasında Məhəmməd Peyğəmbər məscidinin sökülməsi barədə qətnamə çıxarıb. İddiaya görə məscidin tikildiyi ərazinin bir hissəsi yaxınlıqdakı Azərbaycan İqtisad Universitetinin tədris korpusuna aiddir. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə sökülən məscidlə bağlı məsələyə qarışmır. Həmin məscidin tikilməsi ilə bağlı rəsmi icazənin olmadığını deyən komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmailov hesab edir ki, bu hüquqi məsələdir.
Yasama rayon icra hakimiyyəti də bunu əsas gətirərək məhkəməyə müraciət edir. Yəni sırf hüquqi bir məsələdir. Məhkəmənin qərarı var, məhkəmənin qərarı ilə sökülür.
Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, hələ 2004-cü ildə onları da İçəri şəhərdəki cümə məscidindən təmir adı altında çıxarıblar. Amma İlqar İbrahimoğlu o vaxt onların məsciddən çıxarılmalarını daha çox fəallıqları ilə əlaqələndirir. İlqar İbrahimoğlu hesab edir ki, bu addım atanlar görünür dinin həssaslığının fərqinə varmırlar. Onun fikrincə, əgər Türk camisi Türkiyə ilə Ermənistan sərhədinin açılmasına görə bağlanıbsa, burada yanlışlığa yol verilib. Çünki siyasi məsələlərdə din faktorundan istifadə eləmək düzgün deyil.
Marif Çingizoğlunun reportajı. Məscid məsələsi Türk mətbuatında dərhal diqqətini cəlb edib. Məsələn, Vatan qəzeti Camiyə Kilit Doğal Qaza Zam məqaləsində yazır ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dair yol xəritəsi açıqlanandan sonra Azərbaycan da Bakıda Türk məscidinin təmirə dayandırılmasını və Türkiyəyə satılan qazın qiymətinə yenidən baxılacağını elan edib. Cami və qaz məsələsi sərhəd qalmaqalının bir hissəsidirmi? Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı bunu Azərbaycan və Türkiyədən olan ekspertlərdən soruşub. İki ölkə arasında münasibətlər axır həftələrdə soyub, amma belə deyənlər də var ki, hər şey 2004-cü ildə başlayıb. Reportajı dinləyək.
Azərbaycan Türkiyəyə satdığı qazın qiymətinə yenidən baxmaq istəyir. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bu haqda ötən şənbə açıqlama verib. Onun fikrincə, Türkiyəyə satış müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq, aprelin 15-dən sonra qazın qiymətinə yenidən baxılması hüququ yaranıb. Artıq bu yöndə danışıqlar da aparılır. Cənab Abdullayev deyir ki, qiymətin artıb azalacağı isə danışıqların gedişindən asılı olacaq. Türkiyə rəsmiləri isə bəyan ediblər ki, müqaviləyə görə Azərbaycan istəsə də qiymətlərə yenidən baxa bilməz. Bəs danışıqlar həqiqətən də başlayıbmı və Türkiyənin bu mövqeyinə Bakı nə cavab verəcək? Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, bütün bunlar danışıqların predmetidir. Şirkət prezidentinin şənbə günkü açıqlamasından sonra hər hansı dəyişiklik yoxdur. Bu sahədə irəliləyiş olarsa bütün məlumatlar qurumun saytında yerləşdiriləcək. Qazın qiymətinə yenidən baxılması və üstəlik də ötən şənbə günü günorta namazından sonra Bakıdakı Türk camisinin təmirə dayandırılması Türkiyə mətbuatında müxtəlif cür dəyərləndirilir. Hətta Bakının Türkiyəyə qarşı cavab mexanizmlərini işə saldığını, iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşdiyini deyənlər də var. Amma Bakı başqa cavab verir.
Ölkələr arasında münasibətlərdə gərginlik haqqında demək olmaz. Azərbaycan və Türkiyə dost və müttəfiq ölkələrdir və əlaqələr iş qaydasında davam etdirilir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi İlxan Poloxov iki ölkə arasındakı münasibəti şərh eləyərkən belə deyib. Onun fikrincə, məsciddəki təmir işlərinə və qaz məsələsinə siyasi rəng vermək düzgün olmazdı. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğansa Azadlıq Radiosuna danışarkən son günlər baş verənləri pis təsadüf adlandırıb. Politoloqun sözlərinə görə o inanmaq istəmir ki, Azərbaycan bu şəkildə öz kozurlarından yararlansın. Şərq Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orçlu isə bütün bunları təsadüf saymır.
Bu artıq Azərbaycanın Türkiyəyə ciddi təzyiq və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini heç endirmək səhvləridir. 2004-cü ildən başlanmış sistemli fəaliyyətin mən deyərdim davamıdır və yaxud da ki, yeni bir güclü dalğasıdır.
Ərəsin Oruçluğun sözlərinə görə 2004-cü ildən Türkiyə ilə münasibətlərə korrektələr edilir.
Türkiyənin hərbi qüvvələrinin Azərbaycan ordusunda təmsil olunmuş nümayəndələri Azərbaycandan çıxarılmağa başladı. Türk biznesinə qarşı konkret addımlar atılmağa başladı. Türk dili Azərbaycanda az qalaraq rəsmi olaraq Teleradio Şurası tərəfindən xarici dil kimi qiymətləndirildi və nəticə nəhayət də bu. Yəni mən hesab edirəm ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı bəhanədir.
Ərəsin Oruçluya görə məqsəd Ankaranın Cənubi Qafqazda rolunun artmasına əngəl olmaqdır. Üstəlik bu işdə Rusiyanın təsiri də göz önündədir. Elə qaz və məscid məsələsi də məhz İlham Əliyevin Moskva səfərindən sonra ortaya çıxdı. Sinan Oğan isə ona diqqət çəkir ki, Azərbaycan rəhbərliyi son bir neçə ayda Rusiyaya dəfələrlə səfər etsə də Türkiyədə olmayıb.
Bu qədər həssas bir konu gündəmdəykən, Ermənistanla Türkiyə arasındakı sınır kapısı, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ görüşmeleri devam ederken Türkiye'nin Başbakanının ve Cumhurbaşkanının birkaç defa Azerbaycan'a gitmesi gerekirdi şimdiye kadar. Aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanının da Türkiye'ye gelmesi gerekirdi. Ben eminim ki Başbakan Erdoğan kısa bir süre içerisinde Azerbaycan'a gelecektir. Bütün bunların çözüleceği kanaatindeyim.
Sinan Oğan. Yeri gelmişken Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakı'ya seferi gözlenir. O seferi arifesinde deyip ki birçok fitne ünsürleri yalan yanlış sözlerle ortalığı karıştırmak istiyorlar. Eğer yukarı seviyede bu oyunlara uysalar, biz buna üzülərik.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Bəs Bakıda heykəlləri niyə sökürlər? Bu haqda birazdan danışacaq. Hələlik isə o barədə ki, Azərbaycanın yolu hayanadır. Qərbə doğru yoxsa Kremlə tərəf. Sərhəd qalmaqalından NATO üzvü olan Türkiyə ilə münasibətlərin soyumasından sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvaya getdi və öz qazını Rusiyaya satmaq üçün danışıqlar apardı. Bu, deməkdir ki, Bakı uzun müddətli yürütdüyü balanslı siyasətdən imtina eləyir. Sənirlərin tarıma çəkildiyi bir vaxtda Amerika səfiri Azərbaycanın 21-ci əsrdəki yolundan danışıb. Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Amerika inanır ki, Azərbaycan, Ukrayna, Ermənistandan Moldovaya qədər bütün müstəqil və suveren dövlətlər 21-ci əsrdə öz yolunu seçməlidir. Nə Rusiyanın, nə Amerikanın, nə də üçüncü başqa dövlətin azad və müstəqil ölkəyə diktə etməyə haqqı yoxdur. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders bugün Bakı Slavyan Universitetində Amerika-Rusiya münasibətləri ilə bağlı çıxışında bildirdi ki, Rusiya və Britaniya imperiyası Azərbaycandan Qafqazdan başlayaraq Orta Asiyaya qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həmişə rəqabət aparıb.
Hətta indi də xarici müxbirlər Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın rəqabət apardığı yeni böyük oyun haqqında mülahizələr irəli sürməyi sevirlər. Mən bugün buradan demək istəyirəm ki, heç bir yeni böyük oyun yoxdur. Azərbaycanın və bu bölgənin bütün müstəqil və süveren dövlətlərin gələcəyi bir oyundan asılı olabilmək. Siz gələcəyinizi özünüz müəyyən etməlisiniz. Bunu nə Moskva, nə Washington, nə də bir başqası edə bilmir.
Səfir onda dedi ki, ancaq bu o demək deyil ki, Azərbaycan adadır və nə Amerika, nə də Rusiya bura heç bir təsir göstərə bilməz. Ancaq 21-ci əsrdə təsir ideyaların və mədəniyyətlərin gücündən gəlir. Ticarət, sərmayə, təhsil və əməkdaşlıq bunlar təsir qüvvələrdir, deyə Enders bildirdi. Politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, səfirin bu çıxışı Rusiyanın Azərbaycanı təsir altına almaq istəyindən və bu istəyin gerçəkləşmə ehtimalından narahatçılığı ifadə eləyir.
Bu etiraz sözüdür. Rusların konsepsiyası var, yaxın qonşuluq. Ki bu yaxın qonşuluq keçmiş Sovet respublikaları, bunlar bizim nüfuz dairəmizdir və biz burada prioritetdəyik. Və ona etiraz olaraq Amerikalılar mütəmadi deyirlər ki, biz bu konsepsiyanı tanımırıq, bu ölkələr azaddır, kiminlə istəyirlər, onunla da olacaqlar.
Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə başqa cür düşünür.
Düşünmürəm ki, Azərbaycan hökuməti Rusiya tərəf meyillənir. Niyə görə Rusiya tox ki, Azərbaycan nəsə deyir və yaxud Azərbaycan Rusiya nəsə deyir ki, bu Azərbaycanın kursunun dəyişməsi olur. Azərbaycan kursunu dəyişə bilməz. Azərbaycan balanslaşdırılmış kurs geriyə çəkilsə, bu Azərbaycanın hər tərəfli inkişafına da, gələcək təhlükəsizliyinə də ziyandır. ABŞ istəyir ki, Rusiya da üzərinə öhdəlik götürsün ki, Rusiya da heç bir dövlətin daxili işlərinə qarışmayacaq.
Enders Amerika-Rusiya münasibətlərinin inkişafından danışanda sağ tərəfdaşlığın bir neçə sahəsini açıqladı. O dedi ki, nüvə silahlarının sayını azalda bilərək strateji silahların azaldılması sazişinin müddəti bu ilin sonuna qədər başa çatır. Nüvə silahlarının yayılmasının qarşısını almaq, Əfqanistana dair birgə marağı bölüşmək, bunlar Amerika-Rusiya tərəfdaşlığının sahələrinə aiddir. Səfir onda bildirdi ki, bütün bunlar hələ o demək deyil ki, iki ölkə hər şeyə dair razılıq əldə edəcək. Bildirdi ki, arada bir neçə real fikir fərqliliyi və ciddi narahatlıqlar var. Misal üçün, Amerika-Rusiyanın ötən ilin avqustunda Gürcüstanda həyata keçirdiyi fəaliyyətini Cənubi Osetiya və Abxaziya rejimlərini tanımasının əleyhinə çıxış eləməkdə davam eləyir. Biz Rusiyanın atəşkəs rejiminə hörmətlə yanaşmağa, hərbi qüvvələri geri çəkməyə, humanitar yardımın Gürcüstanın bütün bölgələrinə çatdırılmasına imkan yaratmağa çağırıq, deyə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders bildirdi.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Donuz qripi niyə quş qripindən betərdi? Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Sovet dövrünün heykəllərinin yeri zibilxanadımı? Bakıda 26-lardan biri Məşədi Əzbəyevin heykəlini söküblər. Necə ki, bir müddət qabaq 26-ların ümumi abidəsini məzarları ilə birgə şəhərin mərkəzindən götürmüşdülər. Ondan da qabaq Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurucularından biri olmuş Musa Bəyevin heykəlini sökmüşdülər. Amma görəsən həmin heykəllərin aqibəti sonradan necə olur? Kirovun heykəli kimi 11-ci Qızıl Orduya qoyulan abidə kimi onları da mı doğrayıb ayrı məqsədlər üçün istifadə edirlər? İndi belə deyənlər də var ki, heykəl məsələsində cəmaata hörmət qoymaq lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Aprel 25-də Məşədə Əzbəyovun Bakıdakı heykəli götürülüb, amma o istiqamətə gedən avtobusların konduktorları deyəsən uzun müddət bu adı öz dayanacaqların siyahısından çıxarmaq fikrində deyillər. Elə sərnişinlər də o istiqamətə gedən avtobusa minməzdən əvvəl onun Əzbəyovun heykəlinin yanından keçib keçmədiyini soruşurlar. 1918-ci ilin mart ayında azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırğını Bakı xalq komissarlarının adı ilə bağlı olduğuna görə həmin komissarlardan biri Məşədə Əzbəyova da münasibət bir mənalı deyil. Ancaq bununla belə onun heykəlinin götürülməsinə paytaxt sakinlərinin münasibəti o qədər də fərqlənmədi. Heykəlsiz qalmasına baxmayaraq Əzbəyevun adını özündə hələ ki saxlayan parkda keçirdiyimiz sorğu belə deməyə əsas verir.
Adam gözləyir burada. Deyim ki, zəng gəldim ki, Əzbəyev heykəlinin qabağına da. Bir də baxdım heykəl yoxdur burada.
Qalsadı, əlbəttə ki qalsadı. Neçə ildir oradadır, nə bilim, gözümüz açandan oradadır.
Götürüblər qalsa yaxşı.
Nəsə bəlkə yaxşı formada nəsə başqa cür eləyəcəklər, nəsə bəlkə də...
Mənim üçün fərqi yoxdur, qaldı. Yəqin qoyulmuşsa qalmalıydı, indi götürülüb, onu mən deyə bilmərəm, nə üçün götürülüb. Yəqin ki, belə məsləhət görülürsə qalardı, yoxsa yox.
Yəqin ki, qalsaydı yaxşı olardı da.
Niyə?
Tarixdir onun üçün. Tariximizdir bizim.
Abidəni götürüb yerini parka düzülmüş daşlarla örtüblər. Ona görə də dünən Əzbəyovun heykəlinin yanında görüş təyin edənlər bugün onun heykəlinin yerində bir-birini tapmağa cəhd edirlər.
Dedim heykəl götür, heykəlin yerində heykəl kimi durmuşam. Gəl mənim deyə, əlimdə qaldım.
Rəsmi strukturlardan Əzbəyovun heykəlinin aqibəti barədə bir şey öyrənmək mümkün olmadı. Heykəli kimin və niyə götürməsinə gəlincə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən yalnız onu dedilər ki, bu onlara aid məsələ deyil. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin abidələrin qorunmasına cavabdeh olan qurumu, eləcə də Şəhər Salma və Memarlıq İdarəsi ilə də əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, Lelinin yüzlərlə heykəlinin götürülməsi anlaşılandı. Ancaq əslində, hətta fəaliyyəti Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olmayan şəxslərin heykəllərini də götürərkən sakinlərin fikri mütləq öyrənilməlidir. Ola bilər ki, sakinlər düzgün qərar verməsin, amma bu onların şəhəridir. Sakinlərə sayğı ilə yanaşılmalıdır. Şəhərin ağası məmurlar yox, sakinlərdir.
Yəni, bəzi heykəllərin saxlamağının mən tərəfdarıyam. Məsələn, 11-ci orduya qoyulmuş heykəlin saxlamağının tərəfdarıyam. Ona görə ki, yəni, onlar bizi zəbd ediblər, biz də onlara heykəl qoymuşuq. Bu bizim tarixdir. Amma mən istəyərdim ki, biz 100 il bu heykələ baxaq, özümüzü görək. Normal ölkələrdə totalitar rejimlər gedir, amma heykəllər qalır. Mən də istəyirdim ki, bizdə elə şor olsun. Biz elə bilir ki, o tarixi sildik və təmizləndik. O uşaqlar üçün normaldır bu, amma millət üçün bu sadə öləfrikdir.
Rəhmən Bədəlov hesab eləyir ki, meydanların, küçələrin adlarının dəyişdirilməsi, heykəllərin götürülməsi tarixin dərk edilməməsidir. Ən azı totalitar bir park yaradıb, həmin heykəlləri ora yığmaq olardı. O parkda mühazirələr oxunardı. Yaxşı, pis, hər halda bu Azərbaycanın 70 illik tarixidir. Sovet rejimini o da qəbul etmir, amma onun fikrincə tarixi silmək qorxuludur. Bir vaxtlar xalq komissarlarının özlərini Bakıdan necə səssiz səmirsiz çıxarmışdılarsa, heykəlləri də eləcə qəfildən qeyb olur. Məşədə Əzbəyovdan əvvəl komissarların rəhbəri Stepan Şamiyanın heykəli götürüldü. Ancaq Əzbəyov da axırıncı komissar deyil. İndi paytaxtda 26 Bakı komissarının sonuncu nəhəng nişanəsi Alyosha Çaparitsinin heykəli qalır. Ancaq bütün bunlar heç də Bakıda rəsmi strukturların heykəlləri ucdan tutma söhdükləri anlamına gəlməməlidir. Hazırda şair Mikail Müşfiqin və 2-ci Dünya müharibəsindən tarixə düşmüş kəşfiyyatçı Richard Zorgenin abidələrinin üzərində bərpa işləri gedir.
İlqar Rəsulun reportajı. Bakıda bütün bu söküntü işlərinin bir səbəbi də odur ki, neftdən gələn pulların böyük bir hissəsi abadlıq və tikinti işlərinə yönəldilir. Amma axır illərdə onlarla körpü tikilsə də, yol salınsa da indi hökumət bir qədər kəməri sıxmağa məcburdur. Səbəb də odur ki, neftin qiyməti 50 dollardan da aşağı düşüb. Amma qlobal maliyyə böhranı şəraitində bir çox ölkələr Beynəlxalq Valyuta Fondundan borc istəsə də Azərbaycanın öz təhlükəsizliyi balancı var, neft fondundakı milyardlar. Amma bu da var ki, neft fondu həm də gələcək nəsillər üçün pul yığmaq üçündür. Amma indi fondun bu vəzifəsini yerinə yetirməsi xeyli çətinləşib. Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Ötən il Azərbaycan neft fondunun qazancı 300 milyon dollar olub. Bu sözləri Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov deyir. Onun sözlərinə görə, ötən il qlobal iqtisadi böhran, hətta Norveç kimi təcrübəli neft-qaz ixracatçısına 91 milyard dollar ziyan vurduğu halda Azərbaycan bu təlatümlərdən yan keçə bilib. Şahmar Mövsumovun fikrincə, bu hökumətin böhrana ciddi hazırlaşmasının nəticəsi olub. Bununla belə aprelin 1-nə kimi Azərbaycan neft fondunun xərcləri gəlirlərini üstələyib. Aprelin 1-nə olan rəqəmlərə görə fondun gəlirləri 1,349 milyon, xərcləri isə 1,398 milyon manatdır. Şahmar Mövsumov bu kəsrin bir neçə səbəbini göstərir.
Neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı neft fonduna daxil olan vəsaitlərin həcmi azalıbdır. Lakin digər tərəfdən dövlət neft fondu dövlət büdcəsi qarşısında öz öhdəliklərini tam yerinə yetirir. Deməli, böyük həcmdə transfer həyata keçirir və əlbəttə ki, bunun nəticəsində müəyyən bir qısa müddətli azalma mövcuddur. Cari ilin sonuna qədər dövlət neft fondunun vəsaitləri azalmayacaqdır. Ən azı ilin əvvəlində olan həcmində qalacaqdır.
Bu il neft fondundan dövlət büdcəsinə 4 milyard 915 milyon manat transfer nəzərdə tutulur. Şahmar Mövsulovun sözlərinə görə transferin məbləğinə dünya bazarında neftin qiymətinin dəyişməsi təsir etməyəcək. İndi Azərbaycanın dövlət neft fondunda təxminən 11 milyard dolar var. Proqnozlara görə ilin sonuna qədər bu məbləğ daha 10 milyon dolara qədər arta bilər. Şahmar Mövsumov düşünür ki, dövlət büdcəsində neftin qiymətinin 70 dollardan hesablanmasına və dünya bazarında bu rəqəmin xeyli aşağı olmasına baxmayaraq hasilatın artımı proqnozlaşdırılan rəqəmin neft fonduna daxil olmasına imkan verəcək. Neft fondunun aktivlərinin ölkəyə gətirilməsi məsələsinə toxunan Mövsumov bildirir ki, hələlik bu proqnozlaşdırılmır. Hökumət neft fondunda toplanan vəsaitlərlə bağlı müəyyən etdiyi strategiyanı da dəyişməyə düşünmür. Yəni önceki illərdə olduğu kimi bundan sonra da neft fondunun aktivlərinin 50%-ə qədəri dollarda, qalan 50%-i isə dollara qarşı dəyişən valyutalarda saxlanacaq. Neft araşdırmaları fondunun prezidenti İlham Şaban isə düşünür ki, neft fondu ilə bağlı rəsmi hesablamalar özünü doğrultmayacaq.
Neft fondunun büdcəsi Azəri Çıraq Günəşli və Şahkənizdən çıxacaq kondensatın təsmi müəyyənləşdikdən sonra təsdiq edilir. Bu da 37 milyon ton olacaq bu il. Keçən illə müqayisə eləsək, cəmi 2 milyon artımdır. Burada nə böyük artım var ki, əgər neftin ixrac qiyməti 50 dollar çərçivəsində olarsa, onda neft fondunun gəlirlərinin artma istiqamətində dəyişməsi müşahidə edilməyəcək. Ancaq indi, misal üçün, birinci rübün yekununa görə biz daxı kəsir gördük, ona görə ki, 50 dollardan 5 dollar aşağı oldu orta qiymət.
İlham Şabanın sözlərinə görə əsas məsələ təkcə neft fonduna daha artıq vəsaitin cəlb edilməsi yox, həm də bu vəsaitin vətəndaşlar üçün daha səmərəli xərclənməsidir.
Aygün Muradxanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Donuz qripi niyə quş qripindən betərdir bu haqda elandan sonra?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Quş qripi xəstəliyi təzə-təzə tapılanda Azərbaycanda bir çoxları buna barmaq arası baxırdılar. Quş ətini hardan gəldi alıb yeməkdə davam edirdilər. Amma sonradan 2007-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda 5 nəfər bu xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada ilk 5-liyə düşdü. İndi də donuz qripi xəstəliyi yayılır. Azərbaycan əsasən müsəlman ölkəsi olduğuna görə donuz əti çox satılmır, amma bu zahirən belədir. Əslində donuz əti evdə də, şadlıq evlərində də, kafelərdə də yeyilir, məsələn, kalbasaların içində. Quş qripi tapılandan bəri, yəni axır 6 ildə dünyada bu xəstəlikdən təxminən 250 nəfər ölüb. Donuz qripi isə 6 ilin panikasını 6 gündə yaradıb. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Donuz qripi dünyanın ən iri megapolisi olan 20 milyon insanın bir arada yaşadığı Mexikoda qeydə alınıb. Artıq 1300-dən çox yoluxma halı və 103 ölüm faktı qeydə alınıb. Bəziləri Mexikoda xəstəliyin epidemiyaya çevrilməsinin səbəbi kimi buradakı həkimlərin düzgün diaqnoz qoya bilməməsini göstərirlər. Ancaq bazar günü Meksika prezidenti Felipe Calderon əhaliyə müraciətində xəstəliyin ciddiliyi haqqında danışanda cəmaatı sakinləşdirmək üçün onu da deyib ki, panikaya düşmək lazım deyil, xəstəliyin müalicəsi var.
Biz ciddi xəstəliyi haqqında danışırıq. Amma müalicəsi mümkün olan xəstəlikdir. Xüsusən də onu vaxtında aşkar eləyəndə. Meksikada bütün mümkün yoluxma hallarına qarşı dərmanlarımız var. Bu çox vacibdir. Bu xəstəlik müalicə olunandır və bunun üçün bizim dərmanımız var.
Artıq uzun illərdir ki, dünya alimləri donuz ya da quş qripinin mutasiyaya uğrayıb insana keçə bilən növünün bütün dünyaya yayılıb pandemiyaya səbəb olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edirdilər. Bu xəbərdarlıqlara qulaq asan bəzi ölkələr xəstəliyi sağalda biləcək dərman ehtiyatları toplayıblar. Məsələn, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları kimi. Britaniya Səhiyyə Naziri Alan Johnson bu yüzdən əhaliyə müraciətində deyib ki, kimsə narahat olmasın. Biz hər şeyə hazırlıqlıyıq. Elə Dünya Səhiyyə Təşkilatı da deyir ki, biz dünyada hazırlıqlı olan iki ölkədən biriyik. Bizim yarım milyard funt dəyərində qrip dərmanımız var. Və Mexikodan gələn yaxşı xəbər də odur ki, Tamiflü kimi dərmanlar vaxtında müalicəyə başlayanda təsirli olur və xəstəliyi sağaldır. Amerika Milli Təhlükəsizlik Katibi Janet Napolitano dünən ölkədə ictimai sağlamlıq fövqəldə vəziyyəti elan edib. Bu status dövlət agentliklərinə imkan verir ki, Tamiflü və Relinza kimi ehtiyatlarının 25%-dən istifadə edə bilsin. Artıq ehtiyac olan ştatlara 12 milyon dozanın paylanması haqqında göstəriş verilib. Bugün Amerikan prezidenti Barack Obama ümummilli çıxışında yeni qriplə mübarizəyə hazır olduqlarını və pandemiyaya qarşı mübarizə üçün bütün imkanlarının olduğunu bəyan edib. Obamanın zamanatı sakitləşdirməyə yönələn bu açıqlamasına baxmayaraq, ölkənin bəzi agentlikləri vəziyyətin doğrudan da pis olacağı ilə bağlı fikir yaratmadan çəkinmirlər. Elm və İctimai Sağlamlıq Dövlət Mərkəzinin icraçı direktoru N. Schutzert deyib ki, donuz qripinin yayılmasına asılı olaraq Amerikada da ölüm hallarının ola biləcəyini istisna eləmirlər. Artıq New Yorkda 8 tələbənin xəstəliyə yoluxduğu təsdiqlənib. Kaliforniya, Kansas, Texas və Ohio'da 12 nəfər bu xəstəliyə yoluxub. Xəstəlik Kanada'ya qədər gelib çıxıb. Burada 6 nəfərə donuz qripi diaqnozu qoyublar. Bugün okeanın bu bir tayında İspaniyada da dövlət rəsmiləri Meksikadan qayıdan bir vətəndaşda xəstəliyin qeydə alındığını təsdiqləyiblər. Hətta Yeni Zelandiyada da bu xəstəliyə yoluxduğundan şübhəli olunan bir nəfəri xəstəxanaya yatırıblar. Azərbaycana gəlincə isə bugündən aprelin 27-sindən Dövlət Baytarlıq Xidməti Meksika və Amerikadan olan istənilən heyvan mənşəli məhsulların gətirilməsinə qadağa qoyub. Donuz qripi virusunun isə ölkədə heç bir əlamətinə rastlanmadığını bildirib.
Dövlət Baytarlıq Xidməti onu da xatırladır ki, donuz qripi xəstəliyinə görə ölkəmizdə epizodik vəziyyət sabitdir. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən donuzçuluq təsərrüfatları qapalı iş rejimində fəaliyyət göstərirlər. Hər hansı narahatçılıq olarsa, onların Dövlət Baytarlıq Xidmətinə məlumat verilməsi tövsiyə olunub.
Xidmətin mətbuat xidmətindən Yolçu Xanvəli. 5 il əvvəl Çin qripi adlandırılan SARS virusu pandemiyasından sarsılan Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində isə Meksika və Amerikadan qayıdan sərnişinləri ilə hava limanında müayinə edib, qrip simptomları rastlanan adamları dərhal karantinə yerləşdirirlər. Britaniyada olan qrip mütəxəssisi Dr. John McCauley'nin fikrincə, əslində təyyarə ilə səyahət edən sərnişinlərin yoxlanılması əla ideyadır. Əslində pandemiyalar belə başlayır. Yeni virus insanı yoluxdurur, insandan insana asanca keçə bilir və indiki müasir səyahət imkanları ilə çox qısa bir vaxtda bütün dünyaya yayılır. Elə Avropa Birliyinin Sağlamlıq Komissarı Androllo Vasilou da epidemiyanın yayıldığı ərazilərə səyahət eləməkdən çəkinməyə çağırıb.
Şəxsən mən xəstəliyin yayıldığı yerlərə səyahət eləməkdən vaz keçərdim ki, bu xəstəliyə yoluxub başqalarını da yoluxdurmaq riskini minimuma indirib.
Avropa Birliyi komissarının dedikləri öz yerində, amma birlik donuz qripi ilə mübarizə tədbirlərini müzakirə eləmək üçün aprelin 30-da Səhiyyə Nazirlərinin geniş toplantısını keçirməyi planlaşdırır. Donuz qripi bugün səhərdən başlayaraq Avropa və Asiyanın birjalarına da təsir eləyib. Bu birjalarda panikaya səbəb olub. Avropa birjaları ümumilikdə 2%-ə yaxın dəyər itirib, donuz qripi üzündən birjalardakı növbəti çaxınışmadan sonra dollar və Yapon yeni digər valyutalara görə dəyər qazanıblar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu söhbətdən də eşitdiniz, Amerika Prezidenti Barack Obama da donuz qripi xəstəliyi ilə bağlı narahatlığını bildirib, bugünlərdə isə Barack Obamanın prezidentliyinin 100 günü tamam olacaq. Obama özü deyib ki, 4 ilin axırında mənim işimə daha çox bir məqama görə qiymət verəcəklər. Ölkənin maliyyə böhranından çıxması üçün nə eləmişəm? Obama ilk 100 gündə Konqresdən 800 milyard dollarlıq iqtisadiyyatı yardım paketi keçirib. Siyasi sahədə İrana, Kubaya, Rusiyaya diyaloq təklif eləyib. Əlbəttə, bütün bunlar bir mənalı qarşılamayıb, amma yeni prezident üçün ikinci 100 gündə vacibdir. Artıq prezidentdən bəyanat yox, iş tələb eləməyə başlayırlar. Tanınmış şəxslərdən onların Obamanın yaxın 3 ay yarımlıq fəaliyyəti haqqında Washington Post qəzeti soruşub bu fəaliyyətə qiymət vermələrini xahiş eləyib. Sorğu ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək.
Brookings İnstitutunun nümayəndəsi 1999-cu ildən 2001-ci ilə qədər İqtisadi Məşvərətçilər Şurasının sədri olan Martin Neil Bailey deyir ki, Prezident Obamaya olan inam və onun bacarığı Vaşinqtona yeni bir ahəng gətirib. Lakin yaxın 100 gün ərzində o iqtisadi siyasətə diqqət eləməlidir. Çünki bu ilin birinci rübünə yenidən iqtisadi böhran gözlənilir. Əgər Obama bunun təzadlarını azalda bilsə, əlavə maliyyə ayrılmasını istəməyəcək. Çünki büdcədə problemlər də kifayət qədər böyüdü. Martin Neil Bailey deyir ki, İqtisadiyyatda böhrandan daimi artıma uğurlu keçid etmək üçün maliyyə sektorda bərpa olunmalıdır. Buna isə daha çox pul lazımdır. 200 milyard dollar, bəlkə də 500 milyard dollar. Əlavə maliyyə üçün Konqresə üst tutmaq isə asan iş deyil, amma bu qərarı prezident verir. Bəlkə də bu alındı, bəlkə də yox. Lakin risk kifayət qədər yüksəkdir. Senatda çoxluq təşkil edən qrupun keçmiş rəhbəri Thomas Daschle isə bildirir ki, artıq səhiyyə islahatları üzərində iş getdiyi üçün növbəti 100 gün daha həlledici və məhsuldar ola bilər. Lakin əgər prezident birbaşa şəxsən və tam səmimi olaraq bu işdə fəal olsa, səhiyyə islahatları baş tutacaq. Onun sözlərinə görə, bu çox vacibdir ki, prezident bu islahatlarda bütün tərəfləri bir araya gətirsin və Konqres üzvləri də daxil olmaqla hamıya bu işin vacibliyini anlatsın. Thomas Daschle deyir ki, prezident hamını inandırmalı, marifləndirməli və danışıqlar aparmalıdır. Yalnızca o bu mübarizədə bütün ölkəni irəli apara bilər. New York Universitetinin Wagner İctimai Xidmət Məktəbinin nümayəndəsi Robert Schramm isə bildirir ki, növbəti 100 gün respublikaçılar üçün daha həlledici olacaq, nəinki prezident üçün. O deyir ki, Obama Amerikalıların inamını artıq qazanıb. Ona görə də bu 100 gün respublikaçılar üçün ikinci bir sınaq olacaq. Robert Schramm'ın sözlərinə görə məsələ də səhiyyə olacaq.
Prezident kifayət qədər ağıllı olduğu üçün yenidən hər şeyi təhlil edəcək və məsələni hər iki partiyanın müzakirəsinə buraxacaq.
Şəhlad Sultanovanın söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan həmkarım Babək Bəkirin hazırladığı Panorama verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Panorama qarşıdakı 25 dəqiqədə efirdə olacaq.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə tarixçi professorlar Qadir Hüseynli və Musa Qasımlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş vaxtınız olsun.
Xoş gördük, salam əleyküm.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Bakıda Azərbaycan və NATO nümayəndələrinin iştirakı ilə fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı və planlaşdırma və analiz proqramı çərçivəsində növbəti məsləhətləşmələr başladı. Dalğa Gənclər Hərəkatı Gənclər və İdman Nazirliyinin qarşısında səhnələşdirilmiş etiraz aksiyası keçirdi. Aksiya iştirakçıları Pərviz Əzimovun Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulmasına diqqət çəkməyə çalışırdılar. Bakıda İslam Konfransı Təşkilatının üzv dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin konfransı keçirildi. 2009-2010-cu tədris ili üçün orta təhsil bazasından ali və orta ixtisas məktəblərinə ərizə qəbulu başlandı. İnternet vasitəsilə aparılan sənəd qəbulu mayın 31-nədək davam edəcək. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin müxbiri Ərşad İbrahimlinin azadlığa çıxması haqqında qərar qəbul elədi. Polisə müqavimətdə ittiham edilən və inzibati qaydada 10 gün həbs cəzası alan jurnalist ötən həftə saxlanmışdı. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinə dair bu ilin birinci rübünün göstəricilərinə əsr olunan toplantı keçirildi. Statistika Komitəsi Siyahı-Almanın ilkin nəticələrini elan elədi. Azərbaycan əhalisinin 8.820.000 olduğu açıqlandı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanda oldular. Türkiyə və Ermənistan xarici işlər nazirləri bu iki ölkə arasında əlaqələrin normalaşması ilə bağlı yol xəritəsinin razılaşdırıldığını açıqladılar.
Bu həftə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində gələcək əməkdaşlığa dair yol xəritəsi qəbul olundu. Mən istəyirəm ki, elə bugünkü söhbətimizdə bu yol xəritəsi kontekstində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə və bu münasibətlərin Azərbaycana, o cümlədən Qarabağ münaqişəsinə mümkün təsirindən bəhs edək. Yol xəritəsi 5 bəddən ibarətdir. Artıq onun detalları yerli mətbuatda açıqlanıb. Birinci deməli bənddə deyilir ki, Ermənistan 1921-ci ildə SSR ilə Türkiyə arasında imzalanmış Qaç müqaviləsini tanıyacaq. İkinci bənddə deyilir ki, soyqırım iddialarının araşdırılacağı tarixçilərdən ibarət birgə komissiya yaradılacaq və komissiyaya üçüncü ölkələr də qatıla biləcək. Daha sonra qeyd edilir ki, iki ölkə arasında sərhədlər açılacaq və ticarətin başlaması üçün müvafiq anlaşma imzalanacaq. Və hər iki ölkə Gürcüstandakı səfirlərini qarşılıqlı olaraq Ankara və İrəvanda akreditə edəcək. Daha sonra birbaşa diplomatik əlaqələr qurulacaq və ən nəhayət yol xəritəsində qanunverici orqanın təsdiqi tələb olunan məsələlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Əvvəlcə Qabil bəy, sizi eşidək. Necə qarşılayırsınız bu yol xəritəsini?
Bu sənəd ərsiyə gəlməli idi. Çünki 3 ilə yaxındır ki, İsveçrədə, Cenevre şəhərində çox gizli və məxfi Türkiyə-Ermənistan danışıqları gedir. Danışıqlar məxfi getsə də, açığını deyək ki, onun ayrı-ayrı nüansları artıq mətbuata sızmışdı və hətta Azərbaycan rəhbərliyinin əlinə də keçmişdi.
Türkiyə mətbuatı da elə yazır ki, əslində bu danışıqların gedişi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti mütəmadi məlumatlandırılır.
Yurtdaşım ki, Azərbaycan tərəfi necə də Türkiyədən müəyyən dairələri açıq etiraf etdilər ki, danışıqların məğzi barəsində Azərbaycan rəhbərliyinə həm mütəmadi məlumat verilmirmiş, həm də verilən məlumatlar tam deyilmiş. Və bu səbəbdən Azərbaycan rəhbərliyinə məlumatın verilməsi barədə Türkiyə tərəfinin söylə dedikləri məncə doğruları əks etdirmir. İndi yol xəritəsində anlaşıblar və özü də 24 aprel ərəfəsində anlaşdılar. Yəni Obamanın belə deyək, əgər belə demək mümkündürsə, tarixi nitqindən bir gün əvvəl. Amma nə oldu? Mənim zənnimcə Obamanın çıxışında faktik olaraq Türkiye'nin gözlədikleri şeyler öz əksini tapmadı. Yani Obama yine de büyük felaketten danıştı. Yani,
ancak soyqırım ifadesini işletmedi.
Ne farkı var? Bunların arasında öyle bir şey yoktu. Onun ardınca söylüyor ki, bu büyük felaket neticesinde 1,5 milyon nöfər qətliyama məruz kalmış ve məhv edilmişler.
Qabil Bey, ben Türkiye telekanallarını izledim. Onlar hiç de sizin kimi değerlendirmirlerdi ve deyirlerdi ki, əksər telekanallara çıkan şəxslər təxminən bizim gözlədiyimiz baş verdi.
Yo, ben de Türkiye televiziyalarını dinlemişim. Tutaldım ki, Habertürk'də bu mesele geniş şerh edildi. Mesela AKP yanlısı olan şerhçiler bunu müəyyən qədər uğur kimi qiymətləndirdiler. Mesela köhnə böyük səfir Kandemir isə göstərdi ki, arxanı stola möhkəm söküyüb, sakit dayanmağa dəyməz. Biz faktik olarak heç nəyi qazanmamışıq. Obama seçkə rəfəsində verdiyi bütün şeyleri söylədi. Yani demek istedim ki, bu yol xeritası ərəfəsində edilən manevr məqsədə çatmadı. Obama isə, belə deyək, erməni lobbyçilərinə, seçicilərinə verdiyi vədi cüzi fərqlə yerinə yetirdi.
Birinci, deməli, 1921-ci il oktyabrın 13-də imzalanan Kars müqaviləsi SSRİ ilə Türkiyə arasında deyildi. O dövrdə SSRİ yox idi. Rusiya Federasiyasının, Sovet Rusiyasının vasitəçiliyi ilə Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan imzalanmışdı. Cənubi Qafqazda Türkiyə ilə sərhəd məsələlərini tənzimləyirdi və digər mülki və digər məsələləri tənzimləyirdi. O ki, qaldı yol xəritəsinin meydana çıxması, Türkiyə istəyir ki, qonşuları ilə heç bir problemi olmasın. Amma Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində yaranan problemlər Türkiyə tərəfindən deyil, sırf Ermənistan tərəfindən doğur. Yəni, Ermənistan özünün qonşusu olan Türkiyənin ərazisini tanımır, yəni sərhəd müqaviləsi yoxdur. Türkiyə ilə diplomatik münasibətləri yoxdur. Türkiyədən soyqırımın tanıdılmasını, tarixdə heç zaman olmayan soyqırımın tanıdılmasını tələb eləyir. Təzminat və torpaq tələb eləyir. Əslində bütün bunların hamısı, yəni soyqırımda, təzminatında son nöqtəsi torpağın alınmasıdır və böyük Ermənistan yaradılmasıdır. Bunu aydın söyləmək lazımdır. O ki, qaldı.
Bundan sonra Ermənistan daha Türkiyədən soyqırımı tanımağı tələb etməyəcək. Çünki Ermənistan prezidenti müsahibələrindən birində qeyd elədi ki, onlar işte Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində bu soyqırımı Türkiyənin tanımamasının problem kimi...
Yox, burada məsələni diqqətlə baxaq. Mən belə fikirləşmirəm. Hesab eləyirəm ki, Ermənistan Respublikasının yaşaması üçün, erməni xalqı üçün mifik bir birliyin olmasından ötürü erməni soyqırımı uydurulub və onsuz Ermənistanın daxili birliyi və diaspora ilə Ermənistanın birliyi və diaspora daxilində birliyi mümkün deyil. Yəni, Ermənistan xarici siyasəti sacayağın üzərində durub. Bu soyqırımdan Ermənistan heç bir zaman imtina eləyə bilməz və imtina etməyəcək. Bunu gözləmək sadə löflüydür. Sadəcə arxa plana keçirilə bilər. O ki, qaldı Türkiyənin Barack Obama'nın nitqindən gözlədikləri bilirsiniz nədir? Barack Obama əvvəlki prezidentlərdən xeyli irəli getdi. Türkiyənin əleyhinə olan məsələlərdə nə deyildi? Barack Obama deyə bilərdi ki, fəlakət olub, insanlar qırılıb, amma bunlar hərbi əməliyyatların gedişində olub. Barack Obama dilindən 1 milyon 500 min erməninin qırılmasını dedi. Artıq Barack Obama prezident rolundan daha çox bir tarixçi, tədqiqatçı rolunda çıxış elədi. Amma əslində heç vaxt 1 milyon 500 min erməni ölməyib. Bu yanlış bir şeydi və hesab eləyirəm ki, əvvəlki illərlə müqayisədə Türkiyə üçün daha bir uğursuzluqdur.
Bu bir məqamdır.
Çox təhlükəli bir məqamdır. Yəni ən azı 1 milyon 500 min nəfərin ölməsinin Barack Obama'nın dilindən eşidilməsi və deyilməsi. Birinci əsas məsələ. Birinci dəfədir bu deyilir. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, çox bunda açıq söyləmək lazımdır. Artıq bu tarixdə olmayan SS sözdə soyqırım, uydurma soyqırım məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki prosesində təsirli bir faktor halına gəlib və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobbisi o səviyyəyə gəlib çatıb ki, ölkənin daxili və xarici siyasətinə təsir eləyir.
Yol xəritəsinə keçək. Yol xəritəsində Azərbaycanla bağlı, deyək ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir detal yoxdur və Türkiyə mətbuatının iddiasına görə Ərdoğanın yaxın zamanlarda Azərbaycana səfəri gözlənilir. Deyək ki, bu yol xəritəsində Azərbaycanla bağlı detalın olmaması və Ərdoğanın səfəri ətrafında gözləntiləriniz nədən ibarətdir?
Yox, yol xəritəsində Azərbaycanla bağlı detalı mən belə güman edirəm ki Türkiyə mətbuatı da yazır. Türkiyə ora şərt kimi saldırmağa çalışıb amma Ermənistan tərəfi çox ciddi müqavimət göstərib və bunu bildirib ki ATƏT-in Minsk qrupunun səlahiyyətindədirsə bunun iki dövlət arasındakı münasibətlərə heç bir dəxli yoxdur. Amma Türkiyə mətbuatının yazdığına görə və eləcə də Ərdoğanın dilindən eşitdiyimiz ifadələrə görə Dağlıq Qarabağ məsələsi bu yol xəritəsinin yerinə yetirilməsində şərt rolunu oynayacaq Türkiyə tərəfindən. Hər halda belə bəyan edilir. Yəni, məsələn, diplomatik münasibətlərin yaradılması yol xəritəsində birinci addım olacaq. Amma bu münasibətlərin yaradılmasından sonra öz aşağı səviyyədə yaradılacaq. Bu münasibətlərin yaradılmasından sonra Türkiyə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ məsələsində cavab addımını gözləyəcək. Bu cavab addımı isə işğal edilmiş 5 rayonun, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı 5 rayonun mərhələ-mərhələ Azərbaycana qaytarılması olacaq. Erməni tərəfi əgər dəbbələsə, bu məsələdə tutalım ki, hər hansı bir problem üzə çıxarılsa...
Azərbaycan rəsmilərinin açıqlamasından görünür ki, deyəsən, əslində erməni tərəfi bu məsələdə də hər vəsilə yayınmağa çalışır.
Düzdür, ermənilər yayınmağı və bu məsələni çox ciddi bazarlıq obyektinə çevirməyə çalışırlar. Amma Rusiyada bu məsələdə artıq, bu məsələdə tormozlayıcı rolunu oynayan Rusiyaydı. Rusiyada da artıq bu məsələdə razılığa gəlibdi. Və 5 rayonun qaytarılması məsələsi həm Amerikanın, həm də Rusiyanın gündəmində duran əsas məsələlərdən biridir.
Onda bunun əvəzində də erməni tərəfi nə istəyir axı?
İndi
status məsələsini.
O məsələlər danışıqlar prosesinin ümumi kontekstində öz həllini tapacaq. Əvvəla erməni tərəfi tələb edir ki, qaytarılmış rayonlara sülh məramlı qüvvələr gətirilsin. Bu məqsədə uyğun deyil, bu Azərbaycan torpaqlarıdır. Bu vaxtda söz ola bilməz. İkincisi isə 5 rayonun qaytarılmasından sonra onlar Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosesinin dərhal başladılmasını istəyirlər. Yəni Dağlıq Qarabağa sülh məramlı qüvvələrin gətirilməsi, referendumun vaxtının müəyyənləşdirilməsi, Laçın koridorunun statusunun müəyyənləşdirilməsi və s. bu kimi məsələlərin də dərhal gündəmə gətirilməsini istəyir.
Çox qısaca deyərdiniz, Qabil bəy, prosesin bu şəkildə inkişafı Azərbaycana sərf edir, sərf etmir.
Yəni hər halda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi baş vermir. Və bizim çoxdan söylədiyimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağa geniş status verilməsi məsələsindən yox, Dağlıq Qarabağın tamamilə müstəqilləşdirilməsi prosesindən danışılır və bu mənada əlbəttə ki, bizim maraqlarımıza uyğun deyil.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə tarixçi professorlar Qabil Hüseynli və Musa Qasımlıdır.
Məsələ necədir? Hesab eləyirəm ki, Türkiyənin yol xəritəsinin açıqlanması çoxlu mətləbləri üzə çıxartdı. Sərhəd açılması məsələsində Türkiyə rəsmiləri bildirirdilər ki, bu sərhədləri biz ona görə açırıq ki, Ermənistana təsir edək, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunsun. Türkiyə ilə Ermənistan arasında etimad yoxdursa və Türkiyənin Ermənistana...
Atma yaranırdı.
Yox, yox, qətiyyən yaranmır, icazı verin. Türkiyənin Ermənistana zərrə qədər təsir imkanları yoxdursa, necə sərhəd açılandan sonra Qarabağ məsələsi həll oluna bilər? Mən hesab eləyirəm ki, bu yol xəritəsi əslində yol qəzasıdır, yol fəlakətidir. Baxın, Türkiyə deyirdi ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllindən ötürüdür.
Ancaq indi isə deyirlər ki, bu məsələni Qarabağ münaqişəsinə indi yəni qatmaq lazım deyil artıq sərhəd açılması.
Deməli, artıq bizim əvvəldə bizim verdiyimiz
sərhəd bu məsələdir. Ancaq indi bu məsələni qatmaq lazımdır.
Deməli, artıq mənim dediyim yol qəzası məsələsi tamamilə açıq-aydın üzə çıxır. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, müxtəlif manevrlərlə Türkiyə özünün xarici siyasət strategiyasını əsaslandırsın, Ermənistanla sərhədləri açsın. Bu burada əsas məsələ odur. Burada şey açıq olduğu kimi söyləmək lazımdır. Bütün bunların hamısı baş verir müxtəlif dövlətlərin təsiri altında. Burada Gürcüstan faktoru var, Rusiya faktoru var və bizim çox da deyilməyən və yazılmayan başqa bir faktor. O nədir? İran-Ermənistan vasitəsilə dəmir yol xətti çəkir və bu dəmir yolu xətti perspektivdə mənim fikrimə görə Gürcüstan və Batuma girir və artıq İran Qaradənizə Avropaya çıxış əldə eləyir. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarından narahat eləyir, Rusiyandan narahat eləyir və mənə elə gəlir ki, artıq məhz bunun üzərində də düşünməyə dəyər. Rusiya Ermənistanı qətiyyən İranın kontroluna vermək istəmir. Siz fikir verin.
Rusiya yoxsa ABŞ?
Mən hələ birinci Rusiyanı söyləyirəm. Çünki həmin dəmir yolu açılacaqsa, Hind okyanı Faş körfəzindən tutmuş Qaradənizə qədər bütöv bir yolu İran öz nəzarətinə alır və güclü bir aktora çevrilir beynəlxalq münasibətlərdə. Belə şəraitdə Türkiyədə təbiidir ki, Ermənistanda müəyyən rol oynamaq istəyir. Və mən yenə belə hesab eləyirəm ki, Ermənistan nə qədər yol xəritələri açılsa da, Ermənistan soyqırımla da imtina eləməyəcək. Və Türkiyənin Ermənistan üzərində təsir imkanları yoxdur.
Erdoğanın Azərbaycana gözlənilən səfərindən nə
bilirsiniz? Bilirsiniz, mən belə hesab eləyirəm ki, sərhədlərin açılmasından Türkiyə elə bir şey udmayacaq. Və bir sıra böyük dövlətlər Türkiyəni
Azərbaycandan sıxışdırıb çıxartmaq istəyirlər. Hansı ki, böyük dövlətlər, nəhəy dövlətlər Azərbaycanda maraqları var. Onlar Azərbaycanda möhkəmlənmək istəyirlər. Türkiyəni Azərbaycanda nüfuzdan salmağın yolu nədir? Çox sadə bir yolu var. Türkiyə Ermənistanla sərhəddi açır, ictimai rəy yönəlir Türkiyənin əleyhinə və avtomatik olaraq digər dövlətlər güclənir burada. O güclənən dövlətlər hansılardır? Fikir verin, yəni son dövrlərə siz diqqət yetirə bilsəz, İrandır, Rusiyadır, böyük oyun gedir və burada bir məqsəd də Türkiyəni sərfəsiz ölkə ilə əməkdaşlığa yönəltmək istəyirlər və başa düşürlər ki, bu əməkdaşlığın heç vaxt fundamental təməlləri möhkəm ola bilməz. Yəni siz doğrudan mı belə hesab eləyirsiniz ki, Obama kimi bir dövlət başçısı 1 milyon 500 min güya erməninin öldürülməsini deyir və bundan sonra bu münasibətlər yaxşılaşacaq. Sadəcə bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Burada hələ geopolitik mübarizə başa çatmayıb.
Qazi bəy, siz nə gözləyirsiniz Erdoğanın Azərbaycana səfərindən? Yəni bu buzu əridə bilərmi?
Məncə Türkiyə bu yol xəritəsinin doğurduğu nəticələri gözəl hesablayır. Yəni bu onlar əmindirlər ki, iki ölkə arasındakı soyuq münasibətlər dövrü başlayacaq. Ona görə də Abdulla Gül Bolqarıstanda İlham Əliyevlə görüşəcək. Erdoğan isə Bakıya səfər edib bütövlükdə öz mövqelərini geniş surətdə izah etməyə çalışacaq. Səfərin nəticələrindən nə gözləmək olar? Artıq Türkiyədə belə deyək, ATƏT-in o Minski qrupunun nizamlama prosesi axınına düşübdü. Yəni, Türkiyədə Madrid prinsiplərini müdafiə etməkdədir. Türkiyədə problemin yarımçıq həllinə tərəfdar çıxmaqdadır. Türkiyənin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə münasibəti ilə Fransanın münasibəti arasında elə bir prinsipial fərq artıq yoxdur.
Qabil bəy, deyirsiniz ki, artıq Türkiyənin də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi, belə deyək də Fransanın mövqeyindən prinsipial şəkildə fərqlənmir, eləmi?
Bəli.
Azərbaycanda son illər hökumətin, hakimiyyətinin uğurlu xarici siyasətindən bəhs edilir. Azərbaycanda belə bir fikir olub ki, Rusiyanın mövqeyi deyək ki, Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın bu vaxta qədər o qədər də qane etməyib. Belə fikirlər səslənib ki, Qərb burada məsələlərə ikili standartlarla yanaşır. Azərbaycanın yeganə müttəfiqi belə fikirlər səslənib ki, daha çox Türkiyədir. Artıq bu müttəfiq də itir. Ancaq erməni tərəfi isə həmişə bir qayda olaraq Azərbaycanda belə bir fikir olub ki, Rusiya Ermənistanı müdafiə edir, hətta Qərb Ermənistanı müdafiə edir. İndi artıq bu məsələlərdə Türkiyənin də mövqeyi Ermənistana tərəf yönəlirsə, yəni bunun o bir tərəfi də var da, yəni uğurlu xarici siyasətdən danışmaq olarmı? Artıq Azərbaycanın müttəfiqi qalmadı.
Sözsüz
bu həm də Azərbaycandan asılı məsələ deyilmi? Mən onu soruşmaq istəyirəm.
Bu həm Azərbaycandan asılı məsələdir, həm də deyil. Yəni bu məsələnin içərisində çox böyük güclər var. Əgər bu böyük güclər Türkiyəni əyə bilirlərsə, mən əminəm ki, Türkiyə öz iradəsinə uyğun surətdə əyilməyibdi. Bilirsiniz, burada əlbəttə Azərbaycanın iqtidarının çox ciddi problemləri var, çox ciddi əksiklikləri var, xarici siyasət dişsizdir və s. bunları demək olar. Amma məsələ burasındadır ki, biz bir ədalətsiz, qeyri-obyektiv dünya ilə qarşı-qarşıyayıq. Biz nə nefti, nə qazı siyasi faktora çevirə bilmədik ki, bundan öz problemlərimizin həlli üçün istifadə edək.
Azərbaycan, mən sizə bir şey soruşum da, yəni təkcə qazla, enerji ilə üzü qərbə çevirmək nə dərəcədə? Bu ölkədə də islahatlar ehtiyac var idi.
Bu başqa məsələsi demokratik islahatlar, ölkənin demokratikləşməsi, insan haqlarının genişləndirilməsi, yəni qərbin universal dəyərlərinin ölkədə tətbiq edilməsi də bir faktor kimi ölkənin imicini yaxşılaşdırar və ölkə xarici siyasətinin, belə deyək, təbliğat gücünü, danışıqlar stolu ətrafında inamlı olmasını təmin edə bilərdi. İndi bunlar olmayıbdı, baş verməyibdi. Amma mən sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu bölgədə Amerikanın strateji müttəfiqi kimdir? Amerikanın maraqlarına qarşı mübarizə aparan kimdir? Rusiya və onun forpostu olan Ermənistan. Uşaq da bilir ki, Ermənistan heç zaman hələ ki ən azından yaxın 10-15 il ərzində qərbpərəst bir siyasət yürüdə bilməyəcək.
Ancaq bu istiqamətdə müəyyən
çabalar var, müəyyən müxalifətin müəyyən hərəkətləri var. Hal-hazırki rejim, məsələn mən bunu deyə bilmərəm niyə? Çünki əgər Ermənistanın sənaye müəssisələrinin hamısı Rusiya tərəfindən satın alınıbsa və Rusiyanın himayəsindədirsə, onun ərazisində iki Rusiya hərbi bazası varsa və
Ermənilər çox gözəl başa düşürlər ki, bu işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının hamısını rusların köməyi ilə ələ keçiriblərsə və bu gün də həmin torpaqlar üzərində erməni hegemonluğunun garantiyası Rusiyanın əlindədirsə, onun qərbə meyllənməsi və yaxud da ki, Türkiyəyə meyllənməsi o qədər də asan görünmür. Və bu nöqtəyi nəzərdən mən demək istərdim ki, məncə qərb ikili standartlar yox. Tamamilə qeyri-obyektiv, məsələyə subyektiv, özünün geostrateji maraqlarına zidd olan bir bucaq altında yanaşır.
Mənim başım necədir? Söhbət nədən ibarətdir? Bizim torpaqları rəsmi olaraq Ermənistan işğal eləsə də, amma faktiki olaraq Ermənistan işğal eləməyib. Ermənistanda o güc, o qüdrət yoxdur ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal eləsin və Azərbaycana meydan oxusun. Burada konkret məlum olan, adı deyilən və deyilməyən ölkələr Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyiblər və bu da böyük geopolitik oyunun nəticəsidir. Hesab eləyirəm ki, Dağlıq Qarabağda yaranmış bu vəziyyəti Azərbaycan xarici siyasətindəki, belə deyək, dırnaqarası uğursuzluqlarla bağlamaq doğru olmazdı. Soyuq müharibə başa çatandan sonra böyük dövlətlər artıq Türkiyə və Türk dünyası ilə üzbəüz qaldılar. Gördülər ki, SSRİ dağıldı və necə zəiflətmək lazımdır. Bugün Dağlıq Qarabağ problemi təkcə Azərbaycanın problemi deyil. Bəzən bunu Türkiyədə də doğru qiymətləndirmirlər, hesab eləyirlər ki, Azərbaycanın problemidir. Bu həm Türkiyənin problemidir, həm Türk dünyasının problemidir, həm də normal düşünən insanların problemidir. Və bir məsələni də biz mütləq qeyd eləməliyik. O nədən ibarətdir? Buşun vaxtında, respublikasların hakimiyyəti dövründə beynəlxalq münasibətlərdə təhlükələr var idi, amma vəziyyət aydın idi. Hər şey görünürdü, bilinirdi ki, təhlükələr nədir. Obama hakimiyyətə gələndən sonra ABŞ xarici siyasətində konturlar hələ dumanlıdır, bilinmir nədir. Obama Buşun xarici siyasətdəki təməllərini tamamilə sarsıtmaqla, dağıtmaqla məşğuldur. Biz diqqət yetirək, yaxın Orta Şərq aydın deyil, İrana münasibət aydın deyil, köhnə Sovet İttifaqı ərazisinə, post-sovet məkanına münasibət də Amerikanın xarici siyasəti nədir, aydın deyil. Cənubi Qafqaza münasibətdə...
Deyirsiniz ki, İranla bağlı baxışlar aydın deyil. Bəlkə İranla ABŞ-ın münasibətləri nə vaxtsa yaxınlaşa bilər və onda bu regionda heç Azərbaycanla Türkiyənin bundan əvvəlki heç önəmi qalmayacaq.
Bilirsiniz, mən bu məsələdə sizinlə fikirlə razıyam, amma məsələ nədən ibarətdir? Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran dost olarlarsa, təbiidir ki, regionda Türkiyənin rolu azalacaq və Azərbaycanın da rolu azala bilər. Amma hesab eləyirəm ki, hələ Obama hakimiyyət başına gələndən sonra xarici siyasətdə və hətta bir çox kardinal beynəlxalq münasibətlərdə, məsələlərdə aydınlıq yoxdur. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının...
Mən üzr istəyirəm. Obama Türkiyəyə gəlmişdi. Nəyə gəlmişdi? İraqdan qoşunları çıxarır. Əfqanistan məsələsi var. Özü ona aydın surətdə göstərir ki, Əfqanistan məsələsi Obama xarici siyasətinin bir nömrəli məsələsinə çevrilir. İraqdan qoşunlar çıxarılır, Türkiyə ərazisi və Azərbaycan vasitəsilə Əfqanistana göndərilir. Onlara lazım olan silah-sursat, ləvazimət də yenə bu marşrutla göndərilir. Üstəlik də İraqdakı asayişin qorunmasının bir hissəsi Türkiyəyə həvalə edilir. Yəni, demək istəyirəm ki, indiki şəraitdə Türkiyənin artan rolu şəraitində
artır mı?
Hər halda bu fonda ya Türkiyə səhvə yol verib belə bir addım atıbdı və yaxud da ki, Amerika hələ Türkiyənin strateji rolunu, o cümlədən də Azərbaycanın geostrateji rolunu önəmincə dəyərləndirə bilmir.
Burada məsələ necədir? İranda hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarına pərəst bir rejim hakimiyyət başına gəlsə, təbiidir ki, İranın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə kimi müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmasına çox var.
Sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm, vaxtımız çox azdır. Azərbaycanda indiyə qədər belə bir fikir olub ki, vaxt Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsinə xidmət edir. İndi necə hesab edirsiniz? Vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir, yoxsa ziyanına?
Həqiqətən də vaxt amili Azərbaycanın xeyrinə işləyirdi.
Bu vaxta qədər?
İndiyə qədər. Amma indi prosesə müdaxilə ediblər. Yəni, problemin həllini intensivləşdirməyə çalışırlar. İndiyə qədər əgər Rusiya müəmmalı bir mövqe tuturdusa, hətta problemin dondurulmuş şəkildə saxlanılması onun strateji maraqlarına uyğun idisə, indi prosesə hətta Rusiyanın da fəal surətdə müdaxiləsini...
Yəni, vaxtında Azərbaycanın ziyanına...
Mənim zənnimcə indi vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləmir. Siz yəni, hadisələrin sürətləndirilməsi.
Bəli.
Mən belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın bu məsələdə tutduğu prinsipial mövqe digər dövlətləri düşünməyə vadar eləyib. Onlar başa düşürlər ki, bu problemi ən azı mərhələ-mərhələ hissə-hissə həll eləmədən burada mövqeləri onların möhkəm ola bilməz və mən düşünürəm ki, indiyə qədər Azərbaycana edilən təzyiqlər nəticə verməyibsə, bundan sonra da o nəticəni verməyəcək.
Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
Aprelin 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası işə başlamalıdır. Gələn həftə Prezident İlham Əliyevin də Brüsselə səfəri gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdı. Bu dəfə qonaqlarımız tarixçi professorlar Qabil Hüseynli və Musa Qasımlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir, sağlıqla qalın.